barnaamijka dhalinyarada maanta.
kulanti wacan dhegaystayaal, halkan waa Washington, kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22-31 mitrband iyo fmyada geeska afrika.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha diisembar, waa 19-2016. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idiinka soo daadihinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo barta xanaanada xoolaha oo talooyin ku aadan dhaqashada xoolaha siinaya dhallinyarada xoolaleyda ah.
Af-Soomaali fiican waan bartay halkan, umaal haablahaygii kolkan barinayo basi toobi dureyda waan hadlayaa in yar in yar wax badan maaha.
waa hagaag warbixintaasi xoolaha way noo soo socotaay. haatan waxaad codkeeda maqasheen gabadh Itoobiyaan ah oo ku hadlaysa afka Soomaaliga. sidoo kale qodobadaad naga dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ay bulshada luqadaha kala duwan kala kulmaan dhallinyarada ajnabiga ah ee ka shaqaysta dalka Jabuuti. codkaasi aad haatan maqasheen ayuu ahaa. dhinacii heesaha ayaanu sidoo kale idiin haynaa.
waxaan weydiiyey macalinka neefku intuu biyaha ka qatanaan karaa, neef ariga ah intuu biyaha ka qatanaan karaa, waxay igu tiri Afrika misaalkan usan kuuri labadaba saytidi halkana wax ka qatanaan karaa, maalin buu ka qatanaan karaa halkan maadaama xilli weliba waxa xilliga barafka maalin buu ka qatanaan karaa. laakiinse Afrika maba ka qatanaan karaa wadi 24 hours waa inuu meesha u dhex yaalaa wadi meesha.
waa hagaag dhinacaasi ayaynu weli ku dhex jirnaa qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda duhurnimo oo dabcan sidaan idiin sheegnay heesuhuna ay ka mid yihiin
sportigii ayaanan dhegaystayaal ka marnaan doonin barnaamijka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya dalka Siriya ayaa sheegaya in dad aad u tiro badan maanta oo Isniina laga soo daadgureeyey magaalada dagaalka ka holcayo ee Xalab, halkaasi oo la sheegay in basas iyo baabuurta gargaarka degdeg ahi ay ilaa hadda ku guda jiraan sidii ay dadka uga saari lahaayeen magaaladaasi. ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegay in ugu yaraan 20 bas oo ay ka buuxaan dad magaaladaasi Xalab berigeeda laga soo qaaday ay ka soo baxeen magaaladaasi, iyadoo la sheegay goobaha ugu badan ee dadka laga soo saaraya inay yihiin kuwa ay gacanta ku hayaan mucaaradka kasoo horjeeda dowladda madaxweyne Bashaar al Asad. boqolaal qof iyo sidoo kale kumanaan kale ayaa la sheegay inay ku harsan yihiin bariga magaaladaasi Xalab, halkaasi oo ay mucaaradku qabsadeen sanadkii 2012. geesta kalena ah maalintii axaddii shalayto ayaa lagu soo waramayaa in koox mucaarad ah oo xiriir la leh ururka Alqaacida ay weerareen oo ay dab qabadsiiyeen basas ka yimi magaalooyinka amaba xaafadaha loo yaqaano Vawa iyo Kavera oo ku yaala dalkaasi magaalada Xalab ee dalka Siriya.
ergacodeedka gobollada Mareykanka ee loo yaqaano Electoral College ayaa maanta lagu wadaa inay go'aan ka gaaraan doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka, iyadoona si weyn loo saadaalinayo inay xaqiijin doonaan in Donald Trump uu yahay madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka. shacabka Mareykanka ayaa bishii November u doortay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha kadib markii uu doorashada uga badiyey Hillary Clinton, balse ergooyinka gobollada oo leh go'aanka ugu dambeeya ayaa codbixin ay maanta gelin doonaan doorashada waxay ku kala saari doonaan cidda noqon doonta madaxweynaha cusub. codadka ayaa ka dhici doona dhammaan 50 gobol ee uu ka kooban yahay dalkan Mareykanka, waxaana codbixinta dhiiban doona ilaa iyo 583 xubnood oo dhammaantood kala matali doona ama kala matala gobollada dalkan Mareykanka. halka dhageystayaal warkaasi uu idinkaga imaanayay waa v o a. aan ku horeyno Jabuuti. barashada luqaddu waxa ay dhallinyaro badan ay fursad u siisaa in ay shaqooyin helaan. dalka Jabuuti ayaa ka mid ah dalalka luqadaha kala duwan looga hadlo. haddaba waxaa jira dhallinyaro ka taga dalalka diriska la ah Jabuuti oo shaqo u raadsada dalkaasi, kuwaas oo barta luqadda Soomaaliga. warbixin arrintaas ku saabsan waxa inoo soo dirtay wariyaheena Sagal Saciid Faarax.
dalka Jabuuti waxaa looga hadlaa luuqado badan oo kala duwan oo qaarkood ay yihiin luuqado caalamiya sida luuqadda Carabiga iyo Faransiiska. waxaana kaloo Jabuuti dadku ay goono u leeyihiin luuqadaha Soomaaliga iyo canfarta, iyadoo sidoo kalena dadka qaar ay ku hadlaan luuqadaha kala duwan ee dalka Itoobiya. markay noqoto dhinaca shaqada iyo qoraalka, waxaa la isticmaalaa luuqadda Faransiiska inta badan, iyadoo sidoo kalena Carabiga la isticmaalo. balse dhinaca kale, markay noqoto wax kala iibsiga iyo wada hadalka shacabka, waxaa loo badan yahay luuqadaha canfarta iyo Soomaaliga, iyadoona ay tahay luuqadda Soomaaliga luuqadda inta badan dadku ay isticmaalaan. iyadoo ay sidaa tahay, ayaa waxaa jirta dhallinyaro kala duwan oo ka kala yimid wadamada jaarka la ah dalka Jabuuti, kuwaasoo shaqooyin iyo howlo kala duwan u yimid dalka Jabuuti. waxayna isku dayaa dhallintaasi inay bartaan luuqadda Soomaaliga si ay dadka isku fahmaan oo isku dhexgalaan. waxaana inta badan dadka ajnabiga ay baranaya luuqadda Soomaaligu ay sheegaan in luuqadda Soomaaligu ay aada u adag tahay. haddaba waxaa ka mid a dhallinyaradaasi isku dayday inay barata afka Soomaaliga. Hiruud, oo ah gabar dhallinyaro ah kana soo jeeda dalka Itoobiya, waxaana warbixinteenan hore ee aanu kaga hadli doono dadka isku day inay bartaan luuqadda Soomaaliga iyo siday ugu adag tahay, aan ku soo qaadanayaa Hiruud, oo ah gabar dhallinyaro ah kana soo jeeda dalka Itoobiya, taasoo ah macalimad ka shaqeysa hay-adda Life International. waxaana kala sheekaystay bal dhinaca barashada iyo ku hadalka luuqadda Soomaaliga iyo sida dadka ajnabiga ay ugu adag tahay, iyadoo qaybaheena kalena aad ku dhagaysan doontaan dadyow kale oo iyaguna ajnabiya oo ku hadlaya luuqadda Soomaaliga. magaca?
Hiruud waa la galaa magacaygi.
Hiruud, xagee ka timid?
Itoobiya, Dhiridhoo aan ka yimiday.
Af Soomaaliga bal iga waran.
af Soomaali fiican waan bartay halkan, uma alxaablihaygii kulkaan barinayo, bas Itoobiya Dhiridhoo waan hadlayaa in yar in yar, wax badan maaha, bas they understand me my it's okay sometimes. kulkul waa adeeg weyaan, kulkul fiican weyaan, habaama waan hadlayaa, waa kulkul way qoslayaan iyakana way barayaan de
markaad sheekaysataan. markaad dadka la hadlayso maxaa kugu adag?
meelna adeeg maaha, bas waan hadlaynaa qofkii way fahamayaan.
Jabuuti
imika 7 sannadood, imika mila 8 sannadood waan soo jeeday. may laba sannadood kolkaan fadhiyo waan bartay, waan garanayaa kolkii horena waan maqlayaa, bas sidan waan ma hadlayo. bas kolkaa Jabuuti halkan imaado maalxaabli si fiican waan bartay, si fiican waan hadli karaya, idinka waan hadlay.
dadku waxay yidhahdeen af Soomaaligu waa adag yahay marunba.
haa, kolkol waa adeeg, bas waxaan doonayaa kolkaa qofkii way ifahamayaa, bas waa communicationkii kawa sidan. bas
dad kale may jiraan oo ajnabi iyo Jabuuti af Soomaali ku hadlo, adiga saas kale ku yahay maadan
sidaydii? qof badan u jira, imisa sannadoodna way fadhi? 20 sannadood, 16 sannadood, bas Soomaali ma hadlaan? ani wax badan waan bartay, in yar baan joogaa, waan bartay, bas insha allah. waxaaba sida bas waa sida Dhiridhoo waa isku mid dulki, wax jadiid wax ma jiro, wax adeeg ma jiro. kolku helay balbala waan fadhin jirnay, bas balbala qof badan waa Soomaaliyeed wayaan, qof habashi ma jiro. waxaad arkaysaa imika halkan, kolka halkan yimaado qof badan waan arkay, wax adeeg ma jiro. waxaan doonayaa waan iibinayaa, waxaan doonayaa waan hadlayaa, way fahmayaan si fiican.
gabar kamid ah gabadhaha ajnabiga ah ee ka shaqeeya dalka Djibouti oo baratay luqadda Soomaaliga waxay u warramaysay wariyaheena magaalada Djibouti Sagal Saciid Faarax.
Halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee VOA oo si toos ah idinka geeymanaya Washington. Dhaqashada xoolaha ayaa kamid ah waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka Soomaaliyeed. Kasoo caanaha iyo hilibka ay dadka Soomaaliyeed ka helaan xoolaha waxay u iibgeeyaan dibadaha. Dhawaan dawladda Saudiga ayaa ku dhawaaqday in ay joojisay iibsashada xoolaha Soomaalida iyadoo la xiriiriyay sababo dhinaca caafimaadka. Dad badan ayaa aaminsan in xanaano wanaagsan ay helaan xoolaha ay wax weyn ka tari doonto fayaqabka iyo tayada xoolaha Soomaalida. Cabdisamed Indhacalan leh oo ah arday Soomaaliyeed oo maadada xanaanada xoolaha ka barta dalka Finland ayuu khadka telefoonka kula xiriiray Nuur Xasan Nuur Bukhari waxaana uga waramay habka loo xanaaneeyo xoolahaasi.
Waxaan waxay u kala dhigmayaan dhaqmaarti iyo qeybta iibka ayay kala dhigmayaan iyo ahminka anaguna ahaa. Okay, haddaan dhaqmaartiga ku horeeyo, dhaqmaartigu wuxuu u baahan yahay nuurow in la geeyo meeshii toddobaatankii reer Baynta meel isugu soo ururiyo hal ceel oo biyo fiican leh loo qodo halkaa ceel. Horta bal wax kale baa joogaan, biyaha ay ka dhigaan, biyaha ay isticmaalaan neefku aanu war. Waxaan weydiiyey macalinka neefku intuu biyaha ka qatanaan karaa neef ariga ah, intaybuu biyaha ka qatanaan karaa? Waxay igu tiri ma Afrika misaalkan masan kuuri labadaba say tiri halkana wax ka qatanaan karaa maalin iyo maalin buu ka qatanaan karaa halkan maadaama xilli weliba waxa xilliga barafka maalin buu ka qatanaan karaa. Laakiinse Afrika maba ka qatanaan karaa? Waa 24 hours waa inuu meesha u dhex yaalaa tiri meesha
waa meel kulul dabcan. Marka waxay leedahay maalin kasta waa inay biyo cabaan xoolaha
24 hours wayna helayaan, haday helayaan wey. Waxaa kala la yaaba Simonka waxaad arkaysaa neefka waxaa lagu faagalay inuu qabowgiisuna toban yahay, kulaylkiisuna uu toban ku noolaan karo, qabowguna uu toban ku noolaan karo. Waxaa la yaabaysaa iminka macjaro fara badan baa waxaan ku arkay Boosaaso, waxaan ku arkay Hergeysa, waxay ku arkay berbera iyo Boosaaso iyo meelaha magaalo xeebeedada oo dhan ayaa macsharadii la keenay. Neef waa minus 40 hadda baleeg, yaaniga xerana waa lagu xareeyey xagga sare kama dadnano saan qaar u arkay. Laakiin waxa la soo koobi karayo oo dhibaatada shirkadihii xoolaha haysanayay ayaa dhibaatadii maganaasaayay dadkii reer miyiga ahaa inay wax ku celiyaan oo caawiyaan oo marka dhibaato ku timaado iyagu ay wixii ay ka iibsanayeen ama ay faa'iideynayeen ay ku celiyaan faa'iidadii qaar oo dadka reer miyiga ay u qabtaan seminar u qabtaan, wax u qaybiyaan, qalab u qaybiyaan, waxay roobka ka gashadaan u qaybiyaan. Yacni dadkii xoolo ka imanayeen inay shirkadaha xoolaha fariya ay xanaanaystaan wuxuu sheegaan neefka inay iyaga taana ku dhalan waan faraya inay dadka wax ku celiyaan ay wax u qabtaan oo dadka wax u sheegaan oo si wax u xanaaneynayeen ay u qabtaan inay iibso ka dhaqaaq Sacuudiga gii hadal noqon mar.
Waayahay arrin kaloo muhiim ah ayaa jirta. Dabcan waxaan ognahay in dadka xoolaha dhaqda intooda badan ay u badan yihiin dad reer miyi ah. Dadka magaalada degan badanaa ma jecla inay xoolaha dhaqdaan. Adduunyada kalena waxaan ognahay in dad badan ay magaalada ay xoolaha ku dhaqdaan. Marka ka waran dhalinyarada ku dhageysanaysa, maxaa ku dhiirin lahayd joogta Soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka?
Waxaan ku dhiirinayaa maktabada joogaan. Waxaan magaalada lagu sheegayo xoolo la'aan ma jirayso. Yaaniga iminka for example oo kale reer baa degan meel buu degan yahay magaalada gudaheeda, waxa way degan yihiin Muqdisho for example oo kale kusoo qaata caasimada wadanka. Dabadeedna wuxuu soo qaadanayaa ninkaasi gurigulmanaya duhurka kusoo rawaxayaa, wuxuu shaqeeyaa xafiis uu soo rawaxayaa. Haddii islaantii guriga joogtay aanay meeshii hilib iyo magaraa saayay kaabish iyo haddee laba kuru yahay aanay saa hilib adigu wax on xoolaad aanay ku jibinin hadduu gurigii ka waayo war ninkaasi dee reefta buu dib u qaadanayaa wadaalkii baa aaday hilib buu doonanayaa marka ninkaasi gurigaa maantaas cadaa lagaga kala tegaya marka waxa uu kuu sheegayaa yacni dadka magaalada jooga waxay ku dhaqan yihiin ay ku lool yihiin waa xoolaha xoolaha marka inay iyaguna horumariyaan oo ay ogaadaan nolosha dhabtaa inay tahay xoolaha ayaa u fiican magaalada ma jiro sa hadii aan xoolo jirin wax kastaana waxay ku taagan yihiin hadday subag noqoto hadday caano noqoto hadday noqoto hilib noqoto hadday waxyaabaha naturalka ee wanaagsan maganaasa miyi bay ka imanayaan wixii o dhan subaga saafiga miyigu ka yimaadaa ee aan koobig ahayn cadka wanaagsan ee macaani miyigu ka imanaya caanaha dhayda ah waa tadariiqada lasu taago miyiga ka imanayaan ha la xanaanaysta miyiga waana nabaad guurayaan dhowaan haddii aan iminka wax laga qabanin magaalada laftigeeda xoolaha jooga xoolaha magaalada jooga inta laga ururiyo magaalada ayaa meel hool weyn baa loo dhisaa hoolkaasaa lagu hayaa ninkii xoolaha lahaa islaantii rider weymana saxdeeda sideedii asam ku jirta ha waa laga ururiyay qashinkii cunaysay bakteriyadii cunaysay silciiyo dilkiida dilayay loo geysanayay waxaasna baa laga ururinayaa hool baa loo sameynayaa qofkii xoolaha lahaana ee neefka iska lahaana waxaa lagaga qaadanayaa inuu halkan ku yimaado inuu yimaado isagu u waxsiisto
waa hagaag ninkaasi waxa uu ahaa cabdisamed indhacalan leh oo ah arday soomaaliyeed oo maadada xanaanada xoolaha ka barta dalka finland khadka telefoonka ayuu ugu waramay nuur xasan nuur bukhaari isaga oo ka waramayay qaabka loo xanaaneeyo xoolaha
waa hagaag zaare markaana aan ku nasanno kaalimihii suugaanta waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa codka baxsan ee fanaanka iidla yare
hasloniyo garashiyo xaqdoor aan ugu xisha hasloniyo garashiyo xaqdoor aan ugu xisha
codka fanaanka idlayare. Intaasi haddii aynu kusoo dhaafno, weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni dhallinyarada maanta. Haatan Nuur Xasan Bukhaari ayaa inoo haya ciyaarihii.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee dalka Spain ayaa ku guuleysatay markeedii labaad koobka naadiyada adduunka ee sanadkiiba mar loo dhigo kooxaha horyaalada ka ah lixda qaaradood ee dunida. Real waxa ay la dheeshay ciyaartii fainaalka ee tartankan kooxda Kashima Antlers ee dalka Japan oo ay ugu badisay 4-2. Saddex ka mid ah goolasha waxaa Real Madrid u dhaliyay xiddigooda Cristiano Ronaldo, oo goolka kalena waxa uu ahaa gool ka yimid ciyaaryahan Karim Benzema. Labada gool oo ay dhaliyeen kooxda Kashima ee dalka Japan waxa u keenay laacibkooda Gago Shibasaki. Guushani ayaa waxa ay macno weyn ugu fadhidaa Ronaldo oo koobkani xaqiijiyey lix maalmood kadib markii loo magacaabay laacibka adduunka ee dhinaca kubadda cagta. Sidoo kale sanadkan 2016 ayaa wax uu sanad wanaagsan u ahaa dhinaca kubadda cagta macalinka kooxda Real Madrid Zinedine Zidane oo kooxdiisa u horseeday saddex koob oo muhiim ah oo kale ah koobka horyaalada Yurub ee Champions League, koobka Supercupka Yurub iyo koobka naadiyada dunida. Zidane waxa uu ahayd markii ugu horreysay uu tababaro noqdo. Haddii aan eegno qaar ka mid ah horyaalada kubadda cagta ee Yurub, kulamadii shalay iyo xalay la ciyaaray, horyaalka Ingiriiska kooxda Manchester City ayaa ku soo laabatay kaalinta labaad kadib markii ay 2-2 ku garaacday kooxda Arsenal oo la kulantay guuldaradeedii labaad oo xiriir ah. Arsenal iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay Theo Walcott qaybtii hore ee ciyaarta, laakiin galinkii dambe ayaa 2 oo ay Manchester City ay u kala dhaliyeen ciyaartoyda kala ah Leroy Sane iyo Raheem Sterling ay guushu ku raacday. Manchester City hadda waxa ay leedahay 6-30, waxa ay 7 ka hooseysaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Chelsea. Kulamada kale ee horyaalka Ingiriiska ee shalay dhacay, kooxda Tottenham ayaa 2-0 ku garaacday Burnley, Southampton waxay 3-0 kaga adkaatay kooxda Bournemouth. Dhinaca horyaalka Spain, kooxda Barcelona ayaa u soo dhaqaaqday kaalinta labaad ka gadaal markii ay xalay 4-0 ku garaacday naadiga Espanyol. Laba ka mid ah goolasha waxaa saxiixay Luis Suarez, goolka saddexaadna waxaa ku daray ciyaaryahanka daafaca bidix kaga ciyaara Barcelona ee Jordi Alba. Horyaalka dalkaasi Spain waxaa weli hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. weli ciyaartii Barcelona sheekadeedii ayaan ku jirnaaye. Messi oo afka hore kaga ciyaaray Barcelona ayaa goolka afraad u dhaliyay goolka calanka Espanyol, waxaa saxiixay David Lopez. Barcelona hadda waxay saddex dhibcood ka hooseysaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Real Madrid oo aanan toddobaadkan ciyaarin horyaalka La Ligaha kadib markii ay shalay mashquul ku noqotay tartanka naadiyada caalamka oo ay xalayna ku guuleysatay. ciyaaraha kale ee horyaalka dalkaasi kooxuhu waxay u ciyaareen sidaan: Villarreal waxay saddex gool iyo gool ku garaacday Sporting Gijon, Atletico Madrid ayaa gool iyo eber ku martay Las Palmas, Real Sociedad waxay laba gool iyo eber ugu awood sheegatay kooxda qaranada, halka ay Sevilla afar gool iyo gool ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Malaga. ugu dambeyntiina horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A, kooxda Empoli waxay laba gool iyo eber ku garaacday Cagliari, xalay AC Milan iyo Atlanta oo ciyaaray sabtidiina waxay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber. Juventus waxay gool iyo eber kaga badisay kooxda kusoo xigtay ee Roma. ciyaarihii kale ee xalay dhacay, Inter waxay gool iyo eber dirtay Sassuolo, Kiyeva waxay laba gool iyo gool kaga awood roonaatay Sampdoria, kooxda Napoli ayaa shan gool iyo saddex ku dharbaaxday kooxda Torino, Fiorentina waxaa ka bedisay Lazio oo dirtay saddex gool iyo gool. Talyaaniga horyaalka Serie A-da waxaa horkacaysay Juventus, waxaa ku xigta Roma, waxaa ku xigta oo saddexaad ku jirta Napoli, Milan waxay u dhacday booska afraad. Dhegeystayaal, xubintii ciyaarahana waa naga inta.
aad buu mahadsanayay Nuur Bukhaari oo ciyaaraha inala socotiinayaalkaad ka dhagaysanaysaan. Waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a. Nuurow, dhinacii heesahana haddeed noo raacisan iyo dhegeystayaasha.
Saaraha dhegeystayaasha, markaan waxaan usoo qaban doonaa heestii Basra iyo fanaanka Cabdi Xasan Dige.
waa hagaag dhegeystayaal, heestaasi Basra iyo codka fanaanka Cabdi Xasan Dige ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii dhallinyarada maanta. waa Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.